Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
albatta Amerika saylovlarida pul juda ham katta rol o'ynaydi. Agar pulingiz juda ham ko'p bo'lsa, o'sha saylovda g'alaba qilish ehtimoli juda ham yuqori. Amerika saylovlarida milliardlab dollar pul sarflanadi. 2000-yillarda lekin kamroq pul sarflangan. Mana vakillar palatasiga saylanish uchun bir nomzod o'rtacha shu 500 mingdan 700 ming dollargacha pul sarflagan ekan. Senatga saylanish uchun esa 5 million dollargacha o'sha nomzod pul sarflashi kerak bo'lgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugun hamkasbim Odil Ro'zaliyev bilan AQSh ommaviy axborot vositalarida ayni paytda eng qaynoq mavzu bo'lgan kelasi oy bo'lib o'tadigan Kongress oraliq saylovlari haqida gaplashamiz. Odil aka, nega bu saylov oraliq saylovlar deb ataladi?
Behzod, saylovlarning oraliq deyilishiga sabab shuki, ular ikkita prezident muddati o'rtasida o'tkaziladi. Ya'ni saylangan prezidentning o'sha 4 yillik muddatidan 2 yil o'tgandan keyin. Oxirgi prezident saylovlari 2016-yilda bo'lib o'tgan, Tramp saylangan. Mana bu yil 2018-yilda oraliq saylovlar bo'lib o'tadi. 6-noyabrga belgilangan, siz aytganingizdek. Amerikada senatorlar har 6 yilda saylangani uchun oraliq saylovlarda senatorlarning 3dan 1 qismigina saylanadi xolos. Quyi palataning quyi palatasi, ya'ni parlamentning quyi palatasi, vakillar palatasida 435 ta kongressmen bo'lib, ular har 2 yilda saylangani uchun ular o'sha har 2 yilda bo'ladigan o'sha prezident saylovlarida ham, oraliq saylovlarida ham yangidan saylanadi. Ya'ni bu 6-noyabrda o'sha vakillar palatasi yangidan yangilanadi.
O'zbekistonliklar uchun qiziq bo'lishi mumkin suhbatimiz avvalida umuman AQSh Kongressi haqida yana qo'shimcha umumiy ma'lumotlarni tanishtirsak.
Albatta, AQSh Kongressi boya aytganimdek ikki palatali organ bo'lib, u yerda quyi va yuqori palata bor. Quyi palata bu vakillar palatasi va yuqori palata bu Senat. Senatda 100 ta a'zo bor. Har bitta shtatdan 2 tadan vakil saylangan. Shtatning o'sha aholisi soni va hajmiga qaramasdan, ammo vakillar palatasidagi 435 ta vakilning o'sha deputatning saylanishi u o'sha har bitta shtatning aholisi soniga qarab o'sha shtatdan muayyan miqdorda vakil saylanadi. Agar shtat Kaliforniyaga o'xshab juda ham katta bo'lsa, undan ko'proq vakil saylanadi vakillar palatasiga, ya'ni ayni damda Kaliforniyadan 53 ta vakil. Alyaska va boshqa kichikroq shtatlarga o'xshaganlardan, masalan, jami 7 ta shtat, ulardan attiga bitta vakil vakillar palatasiga saylanadi xolos. Senatga ham vakillar palatasiga ham a'zolar cheksiz ravishda saylanishi mumkin. Senatda muddat 6 yillik, vakillar palatasida esa 2 yillik muddat, ammo ularning o'sha saylanish miqdori cheklanmagan. Istalgancha saylanishi mumkin.
Ya'ni qayta saylanish miqdori.
Albatta, vakillar palatasining raisi speaker deb nomlanadi. Senatning raisi esa odatda AQSh vitse prezidenti, ayni damda bu Mike Pence. Endi AQSh vitse-prezidenti senatga prezidentlik qilgani bilan rais bo'lgani bilan uning asosiy vazifasi o'sha senatda biror bir mavzu bo'yicha mavzu ovozga qo'yilsa va ovozlar teng bo'lib qolsa, ana o'shanda u senatning prezidenti sifatida u yoki bu tomonga ovoz berib o'sha masalani hal qilishga yordam berishi mumkin. Endi albatta Mayk Pens respublikachi bo'lgani uchun u albatta doim respublikachilarga respublikachilar manfaatiga javob beradigan mavzularda o'z ovozini berishi mumkin. 2017 yil boshida ishga kirishgan Mayk Pens mana shu aytga qadar 7 marta mana shu vakolatidan foydalangan ekan.
AQSh siyosiy hayotida kongress saylovlari qanchalik muhim, xususan bu yilgi oraliq saylovlar nimasi bilan muhim?
Endi har bir saylov muhim hisoblanadi, chunki o'sha kongressga saylovlar kongressdagi kuchlar nisbatini belgilaydi. Amerikada bilamizki, ikkita asosiy partiya bor, bu respublikachilar va demokratlar va ularning a'zolari o'sha asosan shu ham senatda, ham vakillar palatasida o'tirishadi. Endi ular doim bir-biri bilan o'sha kongressdagi ko'pchilik o'rinlar uchun kurashib kelgan. Chunki kim ko'pchilikda bo'lsa o'sha biror bir qonunni olib o'tishda qo'li baland kelishi mumkin. Masalan, senatda ham vakillar palatasida ham o'sha qabul qilinayotgan qonunlarni o'tish uchun albatta siz ko'pchilik bo'lishingiz kerak va ba'zi masalalar bo'yicha senatda hatto o'sha senatning 3dan 2 qismiga ega bo'lishingiz kerak. Endi ayni damda bu hozir 115-chi kongress, o'sha har ikki yilda son oshib boradi. 6 noyabrda bo'ladigan saylovlardan keyin saylanadigan kongress bu 116-chi bo'ladi. Hozirgi 115-chi kongressning quyi palatasida, ya'ni vakillar palatasida ayni damda 235 respublikachi va 193 demokrat qonunchi bor. 7 o'rin hozircha bo'sh, palatani nazorat etish uchun 218 o'ringa ega bo'lish kerak, 218 vakilga. Senatda esa qonunchilarning 51 hozir respublikachi, 47 demokrat va 2 mustaqil nomzod bor. Endi bu yilgi saylovlarning albatta muhim tarafi bor. Bu Tramp omili, chunki tadbirkor bo'lib mana shu davlat boshqaruviga kelgan bu siyosatchining mamlakatni boshqarish uslubi ko'pchilikka ham yoqavermayapti. Trampning o'sha prezidentlik uslubi bo'yicha juda ham ko'p savollar bor, juda ham ko'p bahs-munozaralar bo'lyapti. Ana shuning uchun hozir demokratlarning asosiy vazifasi kongressdagi har ikki palatada imkon qadar ko'proq ovoz olib Tramp siyosatiga to'sqinlik qilish, Trampning tashabbuslariga, qonun loyihalariga to'sqinlik qilish va balki iloji bo'lsa hatto Trampni o'sha ishdan ham olish, lavozimdan olishgacha ham borish. Lekin buning uchun albatta demokratlar juda ham yaxshi natija ko'rsatishi kerak bo'ladi bu saylovlarda. Ko'ramiz.
Shu yerda qo'shimcha qilib aytib ketsak bo'ladi, umuman AQShda hokimiyatlar bo'linuvi va hokimiyat organlarining bir-birini nazorat qilish mexanizmi juda mustahkam belgilab qo'yilgan va bu amalda yaxshi ishlaydi. Ya'ni masalan, Kongress qonun chiqaruvchi organ sifatida prezident idorasini nazorat qiladi, ayni paytda sud organi mana Oliy sud har ikkisini demak chiqargan qarorlarini, qonunlarini ko'rib chiqib, hatto agar konstitutsiyaga zid deb topsa, ularni bekor qilish vakolatiga ega. Ya'ni uchalasi bir-biriga bog'liq va ayni paytda bir-birini nazorat qilib, tekshirib turadigan bir hokimiyat organlari. Ayni paytda siz aytganingizdek, Kongressning har ikki palatasida hozir respublikachilar hukmron va prezident Donald Tramp ham shu partiyaga mansub. Demak, mana shu maqomni hozirgi oraliq saylovlarda respublikachilar partiyasi, xususan prezident, saqlab qolishga, ya'ni o'rinlarni boy bermasdan yana respublikachilar ustunligini ta'minlashga harakat qilishadi. Lekin tarixga qarasak, oraliq saylovlarda, demak, prezident hokimiyatda turgan paytda bo'lib o'tadigan kongress saylovlarida odatda qaysi partiya ustun kelgan shu paytgacha?
Bezod odatda mana shu prezidentning partiyasi oraliq saylovlarda doim mag'lub bo'lib kelgan. Endi bunga albatta omillar bor, talaygina. Masalan, gap shundaki, prezident o'sha saylov oldi kampaniyasida bergan va'dalarini prezidentlikka kelganidan o'sha 2 yil davomida yoki o'sha va'dalarni bajarishga ulgurmagan bo'lishi mumkin yoki bajarmasligi ham mumkin. Ya'ni unutib qo'yib boshqa bir mavzularga o'tib ketgan bo'lishi ham mumkin. Ana shunda unga ovoz bergan saylovchilarning hafsalasi pir bo'lishi mumkin va oraliq saylovlarda alamini uning partiyadoshlaridan, o'sha kongressga ham senatga ham vakillar palatasiga saylanayotgan partiyadoshlardan alamini olishga harakat qilishlari mumkin. Ya'ni bu tarzda agar ular respublikachi sifatida ro'yxatga olingan bo'lsa yoki umuman saylovga bormasligi mumkin yoki bo'lmasam ba'zilari o'sha demokratlarga, demokrat nomzodlarga ovoz berishi mumkin. Agar biz hozir respublikachilar haqida gapiradigan bo'lsak, yana boshqa sababi shundaki, saylovchilarning mana prezident g'alabasidan so'ng uning tarafdorlarining baribir o'sha 2 yildan keyin shashti biroz tushgan bo'ladi. Manmanlik degan bir omil bor, chunki mana biz g'alaba qozondik, bu safar ham yutib ketamiz deb unchalik faollik kuzatilmaydi. O'sha prezident saylovlaridan so'ng ular boshqa mavzularga chalg'ib oraliq saylovlarga kelganda unchalik raqiblariga qaraganda unchalik shashti baland bo'lmasligi mumkin. Ammo mag'lub bo'lgan tomon o'sha mag'lubiyat alamini olish uchun, yana qayta mavqeini tiklash uchun o'z tarafdorlarini saylovlarga chaqirishda juda ham kattaroq jonbozlik ko'rsatishi mumkin. Ana shu omillarni hisobga olganda albatta prezidentning partiyasi odatda mana tarixga e'tibor beradigan bo'lsak, doim oraliq saylovlarda mag'lub bo'lib kelgan.
Demak, prezident Trampning ahvoli yaxshi emas. Agar respublikachilar har ikki palatada yoki vakillar palatasida ko'pchilik o'rinlarini boy berib qo'ysa, shundoq ham u o'zining o'sha saylov kampaniyasi paytida va'da bergan yoki hozirda olib borayotgan ko'plab siyosatlarini amalga oshirishi qiyinlashadi. Chunki aksariyat masalalarda Kongress qo'llab-quvvatlovisiz prezident bir o'zi bir ish qila olmaydi.
To'g'ri, lekin bilasizmi, Trampga kelganda albatta tarixdagi bo'lgan qaytarilayotgan bu voqealar o'z aksini topmasligi ham mumkin. Chunki Trampni odatda o'sha no-an'anaviy prezident deb kelishadi va uning masalan o'sha
g'olib chiqishi ham o'zi aslida kutilmagan hol.
Kutilmagan hol bo'lgan ham 2016-yilgi saylovda Tramp bungacha doim demokratlar yutib kelgan shtatlarni ilib ketdi. Shuning uchun bu gal bashorat qilish qiyin. Albatta bashoratlar ko'p, ijtimoiy o'sha so'rovlar juda ham ko'p o'tkazilyapti u yoki bu tomonni g'olib qilib ko'rsatadigan. Ammo Trampga kelgan albatta bashorat qilish qiyin, chunki Tramp kelganidan beri AQShning mana shu har chorakda yalpi ichki mahsulot 3%ga o'syapti. Iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshi, ishsizlik kamaygan. Juda ko'p joylarda ish o'rinlari yaratilgan. Tramp o'sha iqtisodiy siyosati Amerika manfaatlarini himoya qilishga qaratilganiga urg'u beryapti. Mana shu iqtisodiyotni asosiy sabab qilib ko'rsatib, u o'z tarafdorlarini respublikachi nomzodlarga ovoz berishga jalb qilishi, o'sha chaqirish ham mumkin. Mana shunda balkim nima deydi, Tramp tarafdorlari o'sha respublikachilar g'olib bo'lishi ham mumkin yoki o'z mavqeini saqlab qolishi mumkin.
Darhaqiqat, siz aytganingizdek, hozir AQSh iqtisodiyoti juda yaxshi ahvolda. Har chorakda kamida 3% yalpi ichki mahsulot o'sib boryapti. Lekin shunga qaramasdan Donald Trampning reytinglari yaxshi emas. Iqtisodiyot gurkirab o'sayotganiga qaramay, uning reytingi juda past. Bu narsa tarixda ham ko'p kuzatilmagan ekan. Ya'ni odatda iqtisodiyot yaxshi rivojlanayotgan bo'lsa, davlat rahbarining reytinglari baland bo'lib kelgan. Bunga sabab sifatida Trampning boshqa o'sha bahsli gap-so'zlari, siyosatlari sabab qilib ko'rsatilyapti. Umuman mana shu oraliq saylovni prezident Tramp faoliyatining referendumi deb atayotganlar ham bor. Nega bunday deb o'ylaysiz?
Albatta, chunki bilasiz, mana saylov natijasi saylovchilarning Tramp siyosatiga bo'lgan munosabatini belgilaydi. Agar o'sha Tramp tarafdorlari, ya'ni partiyadoshlar, respublikachi nomzodlar Kongress oraliq saylovlarida g'alaba qozonishsa, unda demak saylovchilar Tramp siyosatini qo'llab-quvvatlayapti degan bir tushuncha, fikr yuzaga keladi va Tramp bundan yanada ruhlanib o'sha o'z qanaqadir tashabbuslarini yana ham kattaroq shijoat bilan amalga oshira boshlashi mumkin. Lekin agar demokratlar yaxshiroq natija ko'rsatib, mavqelarni yaxshilab olsa yoki o'sha vakillar palatasida ustunlikni qo'lga kiritsa, respublikachilarni mag'lub etsa, u holda o'sha aholining, saylovchining Tramp siyosatiga bo'lgan negativ va salbiy munosabatini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni demak, aholi haqiqatdan ham o'sha reytinglarda bo'lgani kabi Tramp faoliyatini qo'llab-quvvatlamayapti, yoqlamayapti degan bir xulosa bo'ladi. Ya'ni o'sha demokratlar o'z g'alabasi bilan Trampning bundan keyingi faoliyatini cheklashga harakat qiladi va hatto boy aytganimdek o'sha impeachmentgacha ham borishi mumkin.
Bu yilgi saylovlarda, saylov kampaniyalarida asosiy e'tibor berilayotgan mavzular nima? Ko'proq qaysi masalalar bo'yicha bahslar davom etyapti?
Endi o'sha doimiy masalalar bu sog'liqni saqlash, immigratsiya, ta'lim, qurol nazorati va albatta Trampning prezidentligi. Chunki agar mana CNN va boshqa markaziy kanallarga e'tibor bersangiz, har kuni faqat o'sha Tramp, Tramp siyosati, Trampni u yoki bu qarori, Trampning o'sha saylov paytida Rossiya bilan qanaqadir bir aloqadorligiga bog'liq da'volar, ana shular doim soatlab muhokama qilinyapti. Albatta, saylovchiga bu mavzular qanchalik ularning qarorini o'zgartiradi yoki yo'q bilmaymiz, ammo asosan mana shu. Va albatta, ba'zi tashqi siyosatga doir ba'zi mavzular: Eron, Shimoliy Koreya, Rossiya.
Umuman oraliq saylovlar Amerikada saylashga layoqatli fuqarolarning qatnashish ko'rsatkichi bo'yicha juda quyi bir ko'rsatkichdagi siyosiy jarayon hisoblanadi. Odatda 30-40% dan oshmaydi, ya'ni saylovga qatnashadigan fuqarolarning miqdori. Prezident saylovlarida bu odatda 50% dan oshadi. Lekin bu safar mana shu mashmasha va umuman Tramp faoliyatining bir referendumi sifatida ko'rilayotgani uchun ham ko'proq, ya'ni qatnashchilar soni ko'proq bo'lishi ham kutilyapti.
Shunday.
Yana bir Amerika siyosiy tizimiga oid qiziq masala bu saylov kampaniyalarida ishlatiladigan pul moliya miqdori. Bu haqda ham gapirib bersangiz.
Albatta, Amerika saylovlarida pul juda ham katta rol o'ynaydi. Agar pulingiz juda ham ko'p bo'lsa, o'sha saylovda g'alaba qilish ehtimoli juda ham yuqori. Amerika saylovlarida milliardlab dollar pul sarflanadi. 2000-yillarda lekin kamroq pul sarflangan. Mana vakillar palatasiga saylanish uchun bir nomzod o'rtacha shu 500 mingdan 700 ming dollargacha pul sarflagan ekan. Senatga saylanish uchun esa 5 million dollargacha o'sha nomzod pul sarflashi kerak bo'lgan. Endi bugunga kelib summa ancha yiriklashgan. Endi gap shundaki, mana 2010-yilda Oliy sud qaroriga ko'ra siyosiy maqsadlarda pul berish, homiylik qilish o'sha konstitutsiyada belgilangan so'z erkinligining bir ko'rinishi ekan. Ko'rinishi degan xulosa, yakuniy xulosa bilan Oliy sud o'sha saylovlarda pul oqimini yiriklashtirishga yo'l ochib berdi. Albatta, Amerikada o'sha saylov haqidagi qonunda nomzodga qancha pul berish, xayriya qilish, uni hisobiga qancha pul o'tkazish cheklangan. O'sha oddiy shaxslar uchun, kompaniyalar uchun, korporatsiyalar uchun, tashkilotlar uchun o'zini o'sha cheklovlari bor. Ammo mana bu o'sha Oliy sudning 2010-yildagi qaroridan so'ng siyosiy harakat qo'mitalari degan bir guruhlar paydo bo'lib, odamlar juda ham ko'p miqdorda pulni mana shu guruhlarga o'tkazishi mumkin. Ya'ni bu guruhlarning nomzodlarga aloqasi bo'lishi shart emas.
Ya'ni ular mustaqil guruh sifatida tashkil etiladi, lekin qaysidir bir nomzodni moliyalashadi.
To'g'ri, lekin ular o'sha nomzod yoki nomzodning saylov kampaniyasiga aloqador bo'lishi shart emas. Ular shunchaki unga xayrixoh bo'lishi mumkin, uning g'alaba qilishni xohlashi mumkin. Ana shunda mana shu guruhlar juda o'zlaridagi ixtiyordagi juda ham katta puldan reklamaga, keyin Amerika bilasizmi, juda ham ko'p salbiy reklama, tanqid qiluvchi, qoralovchi reklama bor. O'sha qarshi nomzodga qarshi reklama bo'ladi. Masalan, Britaniyada bunday reklama televideniyada man etilgan. Siz tanqid qilib birorta odamni reklama qila olmaysiz. Endi bilasizmi, Amerikadagi o'sha saylovlarning qimmat bo'lishiga yana bir sabab, Amerikada saylovlar juda ham uzun. Mana Yevropani oladigan bo'lsak, Britaniyada siyosiy partiyalar 29,5 milliondan ko'p pul sarflay olmaydi va o'sha televideniyada bundan tashqari ular salbiy reklama qo'yishi mumkin emas. Yoki masalan Kanadani oladigan bo'lsak, Kanadada mana 2015-yil saylovlarida nomzodlar o'rtacha shu 12 mingdan 90 ming dollargacha sarflagan. Ya'ni Kanadada nomzod 90 ming, Amerikada 500 ming. Ya'ni juda ham katta farq. Albatta, o'sha saylovlar uzunligi ham juda ham katta rol o'ynaydi. O'sha saylovlarning qimmat bo'lishiga bir asosiy omil desa ham bo'ladi. Masalan, mana Britaniyada 2015-yilda bo'lgan parlament saylovlarida saylov kampaniyasi 139 kun davom etgan. Kanadada esa 78 kun. Ammo mana agar Yaponiyani oladigan bo'lsak, Yaponiyada qonun bo'yicha saylov kampaniyasi faqat 12 kun davom etadi. Erkan xolos. Amerikada esa so'nggi 2016-yil prezident saylov kampaniyasi 596 kun davom etgan. Bu 1 yildan ko'p, salkam 2 yil. Shuning uchun ham juda ham ko'p pul sarflanadi. Ana o'shanga kimda ko'p pul ko'proq bo'lsa, ana o'sha odam g'alaba qilishi ehtimoli yuqoriroq, chunki demak, siz o'sha reklamaga ko'p pul sarflab o'zingizni ko'rsatishingiz mumkin. Lekin aytish kerakki, mana o'tgan yil o'tgan prezident saylovlarida 2016-yilda Tramp va Hillary Clinton bir-biriga qarshi o'sha bellashganida Hillary Clinton Trampga qaraganda 2 barobar ko'p pul to'plagan, 2 barobar ko'p pul sarflagan, ammo shunga qaramasdan Tramp yutib ketdi.
Tramp ko'p pul sarflamagani haqida maqtangan ham edi, hatto.
Bu gaplar ham bor. Endi albatta bu unga sabab boy aytganimizdek uning non-an'anaviy nomzod bo'lgani va o'sha saylov kampaniyasida boshqalar e'tibor bermagan mavzularni ko'targani va o'zini hali bir boshqacha, bilasizmi, tutgani ommaviy axborot vositalari diqqatini o'ziga tortgan. Ya'ni u pul to'lamasdan ham televizorda, boshqa joylarda chiqib, o'zini
hammaning diqqatini o'ziga
jalb qila olishga imkon bo'lgan edi.
Umuman bu saylov kampaniyalari va nomzodlarni asosan moliyalaydiganlar kimlar va ular bu pul berish, donorlik qilishdan nima manfaat topadi?
Endi Amerikada juda ham ko'p korporatsiyalar, juda ham ko'p kompaniyalar bor, har xil sohalarda, farmatsevtika sohasida, og'ir sanoat va boshqa sohalarda. Albatta, har bitta qurol sanoati bor. Albatta, har bir kompaniya o'zining gurkarashini istaydi va Kongressda ularning biznesini, ularning faoliyatini cheklovchi qanaqadir bir qonunlarning qabul qilinishini xohlamaydi. Aksincha, ularning biznesiga yo'l ochadigan, kattaroq yo'l ochadigan o'sha qonunlarning qabul qilinishini xohlaydi. Buning uchun ular albatta ularning pozitsiyasiga, ular bilan bir xil deyarli bir xil fikrlaydigan qonunchilarni moliyalab, ularning o'sha saylov kampaniyasini moliyalab turishadi. Agar o'sha odam saylansa, mana shu korporatsiyalar yordami hisobiga, demak, bir kun qarzni uzish kerak bo'ladi o'sha kongressda. Agar bu korporatsiya manfaatlariga qarshi birorta bir qonun ishlab chiqarayotgan bo'lsa, bu o'sha qonunga qarshi turishi yoki ularning o'sha manfaatlarini hisobga oluvchi qonunlarni olg'a surishi mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shu maqsadda kompaniyalarning o'sha asosiy manfaati mana shunda.
Qizig'i, ayniqsa prezidentlik saylovlarida har ikki tomonga ham, ya'ni har ikki bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan nomzodlarga ham pul beradigan korporatsiyalar, shaxslar bor. Ya'ni kim yutishidan qat'iy nazar, mana shu shaxs yoki korporatsiya o'sha nomzodni qo'llab-quvvatlagan bo'ladi va qanaqadir uning manfaatlariga zid bir ishlar qilmasligini, demak, natijada kutib qoladi.
Bundan tashqari, mana o'sha siyosat bilan shug'ullanadigan guruhlar ham bor. Ya'ni iqtisodiyot emas, o'sha tashqi siyosat yoki boshqa bir siyosat bilan shug'ullanadigan guruhlar bor. Ular ham u yoki bu o'zlariga yaqin bo'lgan o'sha nimalarni, nomzodlarni saylanishiga harakat qilishadi. Ana shunda nafaqat kongressga saylovlar, balki prezident saylovlarida ham ana shu ular kimni qo'llab-quvvatlasa, agar shu odam g'alaba qozonsa, demak, kelajakdagi qanaqadir bir siyosiy masalalarda ularning tarafini, ularning pozitsiyasini shu odam himoya qilib keladi.
Kelasi oyda bo'ladigan kongress oraliq saylovlari haqida bashorat qila olamizmi? Qaysi partiyaning qo'li baland kelishi kutilyapti?
Endi bashorat qilish juda ham qiyin, bilasizmi? Deyarli har kuni bu yerda o'sha ijtimoiy ommaviy so'rovlar o'tkazilyapti, ularda har xil raqamlar keltirilyapti yo bu tomon foydasiga. Endi umumiy bir agar manzarani oladigan bo'lsak, mana respublikachilarga odatda o'sha ishchilar, fermerlar, o'sha qishloq aholisi ovoz beradi. Demokratlarga esa asosan talabalar, Ozchilikdagi qanaqadir guruhlar vakillari, ayollar, shaharliklar ovoz berishadi. Agar mana shu elektoratga qarab turib nima qiladigan bo'lsa ham juda ham hozir aytish qiyin, chunki saylovda u yoki bu tomonga o'tib turadigan saylovchilar ham bor. Bilasizmi, bir saylovda respublikachilarga, boshqa saylovda demokratlarga ovoz beradiganlar mustaqil yoki bo'lmasam hali biror qarorga kelmagan saylovchilar bo'ladi. Odatda mana shu saylov kampaniyasida ana shu saylovchilarni mo'ljalga olishadi, nishonga olishadi. O'sha reklamalarda ham, murojaatlarda ham, boshqa narsalarda ham, chunki ularni o'z tomoniga og'dirishga, tortib ketishga harakat qilishadi. Endi bu gal aytish qiyin, lekin agar yana tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, albatta menimcha respublikachilar bir nechta o'rinni boy beradi.
Demak,
ham senatda, ham vakillar palatasida, lekin demokratlar ko'pchilik o'ringa ega bo'ladi deb o'ylamayman.
Demak, tarix demokratlar tomonida, chunki shu paytgacha bo'lgan oraliq saylovlarda amaldagi prezidentga muxolif bo'lgan partiya ko'pchilik o'rinlarni qo'lga kiritgan. Ko'ramiz endi bu safar nima bo'ladi. Shu nuqtada bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Umuman AQShdagi saylov jarayoni haqida saytimizda, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda muntazam xabarlar, tahlil va videolavhalar berib boryapmiz. Albatta bizni kuzatib boring. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Aman bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Double wide quick stop midnight tea top jack in a cherry coke town. Mama and daddy put the roots right here cause this is where the car broke down. Yellow dog school bus kicking up red dust, kicking us up by barbed wire fence. MTV on the RCA, no AC in the vents. We were Jesus, Sammy, blue jean baby, born in the USA. Trailer park, truck stop, faded little map dots, New York to LA. We were teenage dreaming, front seat leaning, baby, come give me a kiss. Put me on the cover of the Rolling Stone, uptown, down home, American kids. Growing up in little pink houses, making out on living room couches, blowing that smoke on Saturday night. A little messed up, but we're all right. Church parking lot, trying not to get caught. Take her home and give her your jacket. Making it to second base by saying you went all the way Monday afternoon at practice. Sister's got a boyfriend daddy doesn't like. Now he's sitting out back 30-30 in his lap in the blue bug zapper light. We were Jesus, Sammy, blue jean baby, born in the USA. Trailer park, truck stop, faded little map dots, New York to L.A. We were teenage dreaming, front seat leaning, baby, come give me a kiss.
Put me on the road. This program has come to you from the Voice of America, Washington.